اخويا راجل عالثبات مش ده لما اقول حالات.
See you, Matthew.